Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je ponedeljak 11. februar, kojeg obilježavaju sljedeći naslovi. Oko 400 zatvorenika u Spužu od jutros štrajkuju glađu. Pljevljaci najavili tužbu protiv države, rudnika uglja i elektroprivrede zbog neadekvatne zaštite životne sredine u njihovom gradu. Albanske partije mogli bi, pored referenduma za opštinu Tuzi, podršku Filipu Vujanoviću da uslove izmjenom izbornog zakona. Papa Benedikt XVI povlači se s dužnosti 28. februara ove godine. A u emisiji za Crnu Goru između ostalo govorimo o velikim ruskim investicijama u Crnoj Gori koje su dio nove političke strategije Kremlja na Balkanu. Ruski analitičar Juri Fjodorov.
Ona teži članstvu u Evropskoj uniji i NATO-u, koristi euro kao svoju valutu, ali bez obzira na to, Rusi su veoma aktivni u njoj. Na taj način Moskva može da pokuša da utiče na evropske strukture, ako i kada Crna Gora postane članica ovih institucija.
Poslušajte i kako su u Budvi odlučili da povrate Citadelu, čiju prodaju su prije 15 godina dozvolili pod nerazjašnjenim okolnostima.
Nijedna opštinska uprava i sadašnje vlasti ili opozicije kada je bila na vlasti nije tražila da se objelodane okolnosti i dokumenti kojima je otuđeno starogradsko jezgro, a nisu to učinile ni ustanove finansirane da brinu o baštini Budve i Crne Gore.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Opština Pljevlja tužit će državu, rudnik uglja i elektroprivredu Crne Gore ukoliko vlada i dvije kompanije do 1. maja ne ispoštuju zaključke lokalnog parlamenta, od kojih se najveći dio odnosi na zaštitu životne sredine. Dnevne novine pišu da je alternativa tužbi građanska neposlušnost po principima koje bi usvojila Skupština opštine Pljevlja na posebnom zasjedanju. Albanske stranke podršku predsjedničkom kandidatu Filipu Vujanoviću, osim održavanja referenduma u Tuzima, treba da uslove izmjenom izbornog zakona kako bi ta manjina imala više mandata u Skupštini Crne Gore, smatra predsjednik Demokratskog saveza Mehmet Bardi. Bardi navodi da nije poziva na sastanke koje su predstavnici Demokratske partije socijalista imali sa liderima albanskih partija. Pošta Srbije planira širenje u regiji i kupovinu neke od pošti u susjednim zemljama, uključujući i Crnogorsku, saopštio je njen generalni direktor Milan Krkobabić. Umjesto privatizacije Pošte Srbije, ideja menadžmenta je da pokuša da kupi nešto u regiji. Nemojte se iznenaditi ako se zainteresujemo za Poštu Crne Gore i kompanije okolnih zemalja, rekao je Krkobabić na konferenciji za novinare.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Poglavar Rimokatoličke crkve Papa Benedikt XVI podnijeće ostavku 28. februara, potvrdio je Vatikan. Papa je prema saopštenju iz Rimokatoličke crkve izjavio da više nema snage da ispunjava svoje dužnosti. To će biti prvi papa koji se u posljednjih nekoliko vijekova odlučio na taj potez i mediji ocjenjuju da je ta odluka praktično bez presedana u istoriji Katoličke crkve. Najmanje 4 osobe poginule su u samoubilačkom napadu automobilom bombom u Galkaju u centralnom dijelu Somalije. Meta napada je najvjerovatnije bio visoki policijski zvaničnik, saopštila je tamošnja policija. 4 osumnjičena koji su uhapšeni u oblasti Pariza optuženi su da su pokušali da se pridruže džihadističkim grupacijama sa kojima se bore francuske i afričke oružane snage na sjeveru Malija. Dvojica optuženih, od kojih je jedan iz Malija, iz predostrožnosti nalaze se pod policijskim nadzorom. Druga dvojica su oslobođena uz uslov da se redovno javljaju u policijsku stanicu. Trojica od četvorice uhapšenih imaju francusko državljanstvo. I u bloku Vijesti svijeta još jedna informacija. U eksploziji u rudniku uglja na sjeverozapadu Rusije poginulo je 10 rudara. Posljednji je bilans Ruskog ministarstva za vanredne situacije. U trenutku eksplozije u rudniku je bilo 259 rudara. Većina izašla na površinu nakon eksplozije, navodi isti izvor.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
13 sati i 35 minuta, poštovani slušalci, još jednom dobar dan i dobrodošli u program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Oko 400 zatvorenika u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija u Spužu od jutros štrajkuju glađu, zahtijevajući od državnih institucija donošenje novog zakona o amnestiji, a uz to su kao razloge za štrajk naveli prenatrpanost, neadekvatnu medicinsku zaštitu i lošu ishranu. Državne institucije i uprava ZIKS-a do sada nijesu potvrdili niti demantovali da je štrajk zatvorenika počeo. Detalje nam iz Podgorice prenosi kolega Srđan Janković.
Uprava Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija u Spužu i Ministarstvo pravde do slanja ovog izvještaja nisu se oglasili kako bi potvrdili, demantovali ili dali bilo kakvu informaciju o najavljenom štrajku glađu oko 400 zatvorenika koji je objavio dio medija. Zatvorenici zahtijevaju procesuiranje i donošenje zakona o amnestiji, a kao razlog za štrajk navodi se i prenatrpanost zatvora, neadekvatna medicinska zaštita i loša ishrana. Nevladina organizacija Građanska alijansa je dobila potvrdu da je veći broj osuđenika u zatvoru u Spužu započelo štrajk. Milan Radović, koordinator Građanske alijanse.
Građanskoj alijansi znači vratilo se jedno lice koje je saopštilo da su u štrajku i mi smo tu informaciju provjerili kasnije sa upravom ZIKS-a, znači jedan značajan broj osuđenih lica je stupilo u štrajk tražeći prije svega da se inicijativa koju su podnijeli nadležnim državnim institucijama procesuira i usvoji. Generalno podržavamo da se ova inicijativa da se procesuira i da se znači donese taj akt o amnestiji. Prije svega to će dati više rezultata, jer od tih rezultata jeste to što će naši prebukirani zatvori svakako biti nešto rasterećeni, a onda i ispoštovao bi se taj princip nediskriminacije iz razloga što je već jednom taj zakon bio donesen i odnosio se na određen broj lica koja su tada bila na izdržavanju kazne zatvora.
Tokom prošle godine zatvorenici su predali inicijativu za donošenje zakona o amnestiji uz 20.000 potpisa punoljetnih građana i predali institucijama na odlučivanje. Kako taj zahtjev nije razmatran u prethodnom periodu štrajkom glađu, zatvorenici žele da ubrzaju proceduru. Na pitanje koliko su opravdani zahtjevi zatvorenika, počev od zakona o amnestiji, tvrdnio o prenatrpanosti, slaboj medicinskoj zaštiti i lošoj ishrani, Milan Radović kaže.
Kada su u pitanju neadekvatna ishrana i neadekvatna medicinska zaštita, mislim da je tu u posljednje vrijeme ostvaren napredak, ali svakako da postoji prostor da se i tu radi prema planovima Ministarstva pravde. Znam da je bilo predviđeno i građenje zatvorske bolnice, ali u svakom slučaju glavni problem u ZIKS-u i dalje ostaje prenatrpanost zbog koje znači svi drugi uslovi u zatvoru ne mogu biti adekvatni.
Odgovarajući na pitanje o opravdanosti zahtjeva zatvorenika, Petar Ivezić, zamjenik ombudsmana za prevenciju i zaštitu od torture, navodi da u prethodnom periodu nije bilo većih pritužbi.
Institucija zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore nije imala ni jednu pritužbu kada je u pitanju količina i kvalitet hrane za lica koja se nalazi na izdržavanje kazne zatvora u ZIKS-u. Što se tiče zdravstvene zaštite za lica koja se nalaze na izdržavanje kazne, u protekloj godini institucija zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore imala je 3 pritužbe, a odnosile su se na specijalističke preglede van ZIKS-a. Povrede prava su otklonjene, ovim licima su omogućeni zdravstveni pregledi i adekvatna zdravstvena zaštita. Amnestija kao institut prava znači predavanje u zaborav učinjenog krivičnog dijela. Amnestija je politički akt milosti skupštine kao zakonodavnog organa i skupština je isključivo ovlaštena da procjenjuje i odlučuje hoće li dati amnestiju i na koja krivična dijela će se odnositi.
Zatvorenici su u pismu koje je proslijeđeno podgoričkim vijestima između ostalog podsjetili da je zakon o amnestiji donesen 2010. godine, ali da mnogi nisu obuhvaćeni njime. Imajući u vidu činjenicu da se amnestija može primijeniti samo prema licima koja su pravosnažno osuđena, veliki broj lica koja se trenutno nalaze na izdržavanju kazne zatvora nije mogao iskoristiti blagodeti amnestije kao čina milosti države. Upravo iz tog razloga smatramo da su se stekli uslovi da se donese novi zakon o amnestiji kojim bi se lica koja su pravosnažno osuđena oslobodila od izvršenja 25% izrečene kazne zatvora, piše u obraćanju zatvorenika. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U nastavku i druge teme, u Crnoj Gori do sada nije zabilježen niti jedan slučaj da opština tuži državu, ali ukoliko vlada ne preduzme potrebne mjere u cilju zaštite životne sredine u Pljevljima, tamošnja lokalna samouprava će presaviti tabak. Šta je primoralo Pljevljake da državi, elektroprivredi i rudnik uglja zaprijete ne samo tužbom, već i građanskom neposlušnošću? Čućemo od kolege Esada Krcića.
Od 5 crnih ekoloških tačaka u Crnoj Gori, 2 su u Pljevljima, kaže za naš program poslanik i odbornik Nove Srpske demokratije u Pljevljima Novica Stanić, koji podsjeća da su to nekadašnja deponija rudnika olova i cinka Šuplja Stijena, a druga deponija šljake i pepela Pljeveljske termoelektrane. Životna sredina u Pljevljima je enormno zagađena, kaže Stanić, koji je između ostalog i ljekar, potkrepljujući svoju ocjenu podatkom da su u decembru bila samo 3 dana kada su na dozvoljenom nivou bile PM10 čestice, koje spadaju među najopasnije zagađivače vazduha, jer prilikom udisanja napadaju ljudski respiratorni sistem, na njegovu otpornost, a talože se u najdubljim dijelovima pluća. Mi smo tražili da se potpiše memorandum o saradnji između rudnika uglja, termoelektrane i vlade, ali na to se niko ne obazire, zato nam ništa drugo ne preostaje nego da protiv svih njih podnesemo tužbe, jer ne poštuju zakone o zaštiti životne sredine, kaže Novica Stanić.
Mi smo na poslednjoj sjednici Skupštine opštine prije nekoliko dana ostavili rok vladi do 1. maja da se sjedne za sto, da se napravi operativni program zaštite životne sredine u Pljevljima, da se tačno oroče problemi do kada treba da se riješe i da se krene u rešavanje. Nama ništa ne znači što mi posle mjesec dana saznajemo da je koncentracija PM10 čestica u decembru mjesecu 28 dana bila iznad dozvoljene koncentracije. Dakle, post festum priča ne donosi dobro Pljevljacima, nego se stvari moraju rešavati na vrijeme. Dakle, da se ta koncentracija saopštava svakoga jutra kao temperatura i da se kaže, ako je iznad dozvoljene koncentracije, da djeca, trudnice, kronični bolesnici, đaci ne izlaze napolje toga dana i da budu zatvoreni u kućama.
Na problem ugrožavanja životne sredine u Pljevljima već godinama ukazuje i nevladin sektor. Izvršni direktor nevladine organizacije Breznica Milorad Mitrović kaže da je odavno bilo vrijeme i za građansku neposlušnost i za tužbe.
Rudnik uglja otvara nove kopove koje ne sanira. Zakon ih obavezuje da to rade, ali oni to uporno ignorišu. Znači, javljaju se klizišta zbog njihovih aktivnosti i osim što zagađuju, znači, zemljište, devastiraju vodu. Što se tiče termoelektrane, tu je poznata stvar sa deponijom Maljevac, koja je tamo od nekih 30 godina. Oni rade od samog početka, rade van svih zakonskih normi i granica. Mi imamo zakone koji su prilično adekvatni o životnoj sredini, ali ih niko ne sprovodi. Imamo i zakone koji definišu naplatu koncesija od tih zagađivača, znači da bi oni morali da plaćaju za te svoje, znači za koncesije koje uzimaju prirodno bogatstvo crpe sa područja Pljevačke opštine, međutim i oni to ignorišu. Tu se prebacivala lopta sa jednog suda na drugi do Vrhovnog suda i onda se gubile presude i vraćalo se na ponovne postupke ili se završavalo negativno po Pljevlja i građane Pljevalja.
Danas ovim povodom nije bilo moguće dobiti reakciju Ministarstva održivog razvoja i turizma, ali je pomoćnica ministra za ovu oblast Ivana Vojnović krajem godine izjavila da su urađene preliminarne projekcije zagađenja vazduha koje svjedoče o tome da prekoračenja graničnih vrijednosti PM10 čestica u Pljevljima potiču od grijanja domaćinstava, otvorenih kopova rudnika uglja, termoelektrane i njene deponije pepela sa kojih pod uticajem vjetra lebdeće čestice dospijevaju u vazduh. Pljevaljski problem je prepoznat tokom izrade nacionalne strategije upravljanja kvalitetom vazduha, rekla je tada Vojnović. Međutim, sudeći po riječima poslanika i pljevaljskog odbornika Nove Srpske demokratije Novice Stanića, čini se da za prepoznavanje pljevaljskog problema nije potrebna nacionalna strategija, već je i čulo mirisa sasvim dovoljno.
Iz bilo kog pravca da uđete u Pljevlja, da li od Prijepolja, da li od Stare, na nekoliko kilometara u Pljevljima, iako ste u kolima, iako su zatvorena stakla na kolima, vi ćete osjetiti smrad. A pogotovo ako u zimskom periodu, kad je magla, kad je smog, kad su povećane sve te koncentracije, kad su ložišta lokalna i individualna u funkciji, onda postaje stanje prosto nesnošljivo i neizdrživo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Jedna od najvažnijih poluga u novoj političkoj strategiji Rusije prema zemljama Balkana, prije svih prema Srbiji i Crnoj Gori, su investicije, prije svega u energiji, kojom Rusija obiluje. Put njenog kapitala ka Balkanu je posljednjih godina olakšan zbog krize u eurozoni. Naravno, postavlja se pitanje u kojoj mjeri te investicije prati politička agenda Kremlja. O tome za naš program govori Jurij Fjodorov, doskorašnji saradnik Chatham House-a iz Londona, a sada nezavisni analitičar. Sa njim je razgovarao kolega Dragan Štamljanin.
Iako je Rusija politički u defanzivi na Balkanu, s obzirom da sve zemlje iz te regije teže članstvu Evropskoj uniji, a većina i u NATO, ona i dalje nastoji da zadrži utice koristeći pravo veta u Savetu bezbednosti i paralelno sa tim ulaganju u ekonomiju, pre svega u energetiku.
Sadašnja vojna i politička strategija Rusije prema Evropi, uključujući i Balkan, slična je onoj koju su sprovodili ruski carevi u 19. vijeku. Veoma je teško razdvojiti politički i ekonomski aspekt strategije Moskve. Ona koristi ekonomske instrumente ne samo za ostvarivanje profita, već i određenih političkih ciljeva, odnosno povećanja uticaja u određenoj zemlji. Kada je riječ o Balkanu, Rusija gleda na Srbiju pa i Crnu Goru kao na glavni mostobran u tom regionu iz istorijskih razloga, mada je istorija u ovom slučaju bila prilično kontroverzna, imajući u vidu prije svega složene odnose tokom socijalističkog perioda. Nakon raspada Sovjetskog saveza, Miloševićeva Srbija je bila glavni saveznik Moskve u regionu. Ja mislim da se do dana današnjih Kremlj nije odrekao starih snova o uticaju na Balkanu u kontekstu 21. vijeka, jer smatra da ova oblast ima veliki geostrateški značaj. Nakon pada Miloševića, Moskvi je mnogo teže da ostvari takav uticaj u Srbiji, ali ona i dalje vjeruje da je to moguće. Kosovsko pitanje nije rješeno, odnosi Srbije i drugih zemalja Zapadnog Balkana i dalje su složeni, pa Rusija nastoji da to kapitalizuje.
Interesantno je da je Crna Gora itekako računala na političku podršku Zapada u sticanju nezavisnosti 2006. godine, ali ubrzo nakon toga širom otvorila vrata ruskim investicijama. Ruski državljani su masovno kupovali nekretnine, a jedan od tajkuna, Oleg Deripaska, je kupio najveće preduzeće u zemlji, aluminijumski kombinat u Podgorici. Smatra se da Podgorica plaća cenu jer je navodno Moskva ubedila Srbiju da prihvati nezavisnost Crne Gore.
Kremlj nije naivan. On koristi i lukave političke igre u nastojanju da čak i neke nove članice NATO-a i Evropske unije pretvori u instrumente svog uticaja, kao što su baltičke zemlje. Rusiju je prije desetak godina uznemiravala činjenica da pojedini dijelovi bivšeg Sovjetskog saveza mogu ući u Sjevernoatlantsku alijansu i Evropsku uniju. Međutim, ona nije mogla da zaustavi taj proces. Onda je promijenila taktiku tako da sada nastoji da upotrebljava poluge koje ima na raspolaganju da bi ostvarila uticaj u tim zemljama, odnosno koristila ih kao svoju produženu ruku u Evropskoj uniji i NATO-u. Stoga vjerujem da Rusija možda primjenjuje isti scenariju i u Crnoj Gori. Ona teži članstvu u Evropskoj uniji i NATO-u, koristi euro kao svoju valutu, ali bez obzira na to, Rusi su veoma aktivni u njoj. Na taj način Moskva može da pokuša da utiče na evropske strukture, ako i kada Crna Gora postane članica ovih institucija. Isto se odnosi i na Srbiju.
Mnogi na Balkanu gledaju na ruske investicije sa skepsom, ističući da je reč o tajkunima, netransparentnom kapitalu, pa čak i pranju novca.
Ima u tome istine, ali novac je novac. Srbija i Crna Gora nisu bogate zemlje i naravno da su zainteresovane da dobiju kapital, uključujući i ruski. One naravno ne žele da ruska mafija zauzme važne pozicije u njihovim ekonomijama i političkom životu, ali su im potrebne investicije. Deripaska je mnogo investirao ne samo na Balkanu, već i širom Evrope. Stoga je situacija na Balkanu u tom smislu slična, na primjer onoj u Velikoj Britaniji. Mnogi ruski tajkuni ulažu mnogo više u Britaniji nego na Balkanu. Britanska policija na to gleda sumničavo, pitajući se šta ovi Rusi rade ovdje. Moramo da to kontrolišemo i zaustavimo. Istovremeno, zvanični London blagonaklono gleda na ruski novac. Slična je situacija širom Evrope. Novac je novac. Ponekad su ekonomski interesi važniji nego političko i pravno podozrenje prema porijeklu tog novca. Rekao bih da izvor više od polovine ruskog novca investiranog na starom kontinentu nije baš najjasniji.
O ruskim investicijama u Crnoj Gori za naš program govorio je Jurij Fjodorov, doskorošnji saradnik Chatham House iz Londona, a sada nezavisni analitičar.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
13:49, pratite program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru, u nastavku idemo u Hrvatsku. Još nema povratnih informacija od kuda potiče mlijeko koje je povučeno iz prodaje u Hrvatskoj, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini, a zbog povećane koncentracije alfatoksina. Hrvatska je uvela dodatne kontrole u procesu proizvodnje i kod konačnih proizvoda. Domaći proizvođači dalje odbijaju da je riječ o mlijeku sa hrvatskih farmi, već tvrde da je uvozno. Slušamo kolegu Enisa Zebića.
Ministarstvo poljoprivrede još nema povratnu informaciju iz bečkog laboratorija koja bi potvrdila ili opovrgla sumnju na aflatoksin u mlijeku dva hrvatska proizvođača, kazao je za naš radio glasnogovornik Ministarstva poljoprivrede Miroslav Kuskunović.
Ministarstvo poljoprivrede čeka nalaz koji bi trebao i danas stići iz Beča, da vidimo, ovo do sad se pojavila samo sumnja na aflatoksin, dok ne dođe potvrdni test iz Beča, zapravo ne možemo znati pravu situaciju. Čekamo da će to i dana doći taj test, pa ćemo imati više informacija o tome.
Također, iako je ministarstvo u prvoj reakciji kazalo da se sigurno radi o mlijeku sa hrvatskih farmi, a kasnije kazalo da nije baš tako mislilo, još nema jasne informacije o porijeklu sumnjivog mlijeka. Za sada samo postoji sumnja, kaže kolega Kuskunović.
Znači, naši veterinarski inspektori nastoje pronaći žarište, odnosno sa kojeg je to područje i otkud došla stočna hrana ili kukuruz koji je bio problematičan tijekom ovog ljeta u lokalnim zemljama, tako da nije isključeno da je možda bilo i kod nas u našoj proizvodnji. Znači, radi se na terenu i pokušava se utvrditi gdje je žarište i gdje je problem sa stočnom hranom koja je očigledno dovela do ove situacije.
On je dodao da nakon prvog upozorenja iz Bosne i Hercegovine i promptne reakcije hrvatske strane nije bilo novih upozorenja s terena. Prehrambeni ekspert Stipan Bilić u izjavi za naš radio kaže kako nedavna pojava ešerihije u Europi sa smrtnim posljedicama pokazuje da sustav može dobro raditi, a da se problemi ipak dese. U hrvatskom slučaju njega čudi što je ministarstvo reagiralo, a da nije utvrđeno porijeklo mlijeka.
Ako se ne može prvi dana utvrditi na kojoj farmi, bar bi se znalo približno lokacija, da je to okolici nekog mjesta, pa onda tražiti farmu gdje je izvor te kontaminacije. Ako to nisu utvrdili, onda oni izvorno ne poštivaju, odnosno državne institucije ne poštivaju propise koji kod nas vrijede, jer propisi su takvi da se mora znat uvijek otkriti izvor kontaminacije da ne bi dalje došlo do zaraze ako je mlijeko iz domaće proizvodnje. Ako opet ne mogu utvrditi da je iz domaće proizvodnje, to znači da je iz uvoza i onda moraju upozoriti odakle iz uvoza.
Hrvatska seljačka stranka i seljačke udruge kao i Hrvatska poljoprivredna komora ogorčene su što su zbog sumnje na aflatoksin odmah prozvani domaći proizvođači, a ne veliki sustavi koji uvoze mlijeko koje po kvaliteti uvelike zaostaje za domaćim. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13:30.
Vijest dana u svijetu je da se Papa Benedikt XVI povlači s dužnosti 28. februara ove godine. To je potvrdio i zvanično Vatikan, a posljednji put je Sveta Stolica bila u sličnoj situaciji 1415. godine, kada je ostavku dao Papa Gregorije XII. Slušamo Sabinu Čebaravdić.
U kraćoj izjavi na latinskom papa je naveo kako više nema snage za obnašanje dužnosti. Istu je informaciju potvrdio i portparol Benedikta XVI, ali bez navođenja razloga. Snaga uma i tijela neophodna je za ovu dužnost, a posljednjih mjeseci ja sam prepoznao slabost i nesposobnost da potpuno i do kraja obavim misiju koja mi je povjerena, kazao je Benedikt kardinalima obrazlažući svoje povlačenje. 85-godišnji Josef Ratzinger postao je 265. papa u aprilu 2005. godine, nakon što je umro u svijetu omiljeni Ivan Pavle II., prvi slavenski papa nakon 400. godina. Benedikt XVI. Je šesti papa iz Njemačke u istoriji male, ali utjecajne katoličke države. Prvi Njemac u Svetoj Stolici nakon skoro 10 stoljeća. Vodio je Rimokatoličku crkvu nakon trećeg najdužeg papinstva Karola Vojtile, koji je proširio poslanstvo i na Afriku, odnosno Latinsku Ameriku. Benediktovo vrijeme ostaje međutim upamćeno po seriji skandala i kontroverzi, uključujući i hiljade optužbi protiv svećenika za seksualno zlostavljanje. Posljednji put je Vatikan bio u ovakvoj situaciji 1415. godine, kada se povukao Grigorije XII. Kako bi okončao rat unutar crkve u kojem je više osoba tvrdilo da su pape.
I nakon ove priče iz svijeta, još jednom vraćamo se u Crnu Goru nakon što je pod nerazjašnjenim okolnostima dozvolila da prije 15. godina bude prodat spomenik kulture od posebnog značaja. Opština Budva danas najavljuje da će otkupiti citadelu, od para građana naravno, kako izvještava Jasna Vukićević.
Urbanističko uništavanje Budve odvija se uporedo sa devastacijom kulturno-istorijskog nasljeđa koje svojom vrijednošću daleko prevazilazi lokalne okvire. Ovo je jedan od rijetkih gradova koji je prodao i svoje zidine. Prije 15. godina citadela je kroz transakciju vojske završila u privatnom vlasništvu kao trampa za vojne stanove u Titu. Kako je moguće da osim vojnog zdanja vojska u privatne ruke preda i kulturno-istorijske spomenike, starogradske kule i ostatke crkve Santa Maria de Castello, pita istoričarka umjetnosti Lucija Đurašković.
Hoću da istaknem tu jednu relaciju koja se brka. Jedno je prodaja same Austro-Ugarske kasarne, a drugo je prostor koji je mnogo veći čak, a to je srednjevjekovne kule i ostatke crkve Santa Maria de Castello, po kojoj je sama citadela u srednjem vijeku imala ime Kaštel Svete Marije, dakle čiji ostaci potiču iz 12. do 14. vijeka.
Citadela je spomenik kulture od posebnog značaja, čiji detalji prodaje nikada nisu objavljeni. Da bi građanin Budve mogao da nas uči na citadelu, mora platiti ulaznicu privatnoj firmi biznismena Branka Ćupića. Nijedna opštinska uprava i sadašnje vlasti ili opozicije kada je bila na vlasti nije tražila da se objelodane okolnosti i dokumenti kojima je otuđeno starogradsko jezgro, a nisu to učinile ni ustanove finansirane da brinu o baštini Budve i Crne Gore. Istoričarka umjetnosti Lucija Đurašković.
Ću da napomenem da su u okviru tih srednjevjekovnih kula su se vršila svojevremeno poslije zemljotresa istraživanja i u tim kulama je pronađen vrlo vrijedan srednjevjekovni pokretni materijal koji svjedoči o mnogo čemu, načinu života i svemu ostalom. Tako da je to jedan paradoks da se uopšte nije napravilo od početka to razgraničenje između Austro-Ugarske kasarne i tog drugog dijela citadele koji je mnogo širi veći i ono što vrhuni time da je jedan sakralni objekat kakva je crkva Santa Maria de Castello, na njenom tom sjevernom zidu se nalazu ostaci vrlo vrijednih fresaka. Ti ostaci crkve postoje na citadeli, na centralnom dijelu toga platoa njenog najvišeg i oni ni po kojem osnovu nisu mogli da budu prodati.
Nedavno je objavljeno i da je srednjevjekovni kaštel pod hipotekom Prve banke po osnovu 3-milijonskog kredita. Opština koja je dozvolila da se otuđi ovakvo kulturno dobro sada najavljuje da će ga vratiti u svoje vlasništvo. Plaćanje milionima iz džepova građana, naravno. Iz opštine potvrđuju da pregovaraju o kupovini citadele, no PR Tijana Kotarac ne želi da precizira o kojim brojkama je riječ.
Mi za sada možemo reći da smo u kontaktima sa vlasnikom ovog objekta i u nekim načelnim pregovorima, ako tako mogu da kažem. Gledamo možda da postignemo neki najbolji mogući dogovor po pitanju cijene, zato što je ovaj objekat prilično visoko procijenjen, da tako kažem, kada je u pitanju neka eventualna kupovina. Pa ja ne mogu sad to tačno da kažem, ali recimo nadam se da ćemo se naći negdje na nekoj zlatnoj sredini, ako tako mogu da kažem. Ovaj objekat bi bio značajan za Budvu ne samo zbog toga što bi grad teatar opet mogao da ima svoje otvorene scene u toku ljetnih mjeseci, već i zbog toga što bi jedan dio opštinske administracije, protokolarnih stvari, rezidencijalne kancelarije i slično mogao da se preseli u stari grad i time bi sam stari grad, ono što i starograđani traže, zaživio u tom jednom administrativnom smislu, posebno tokom zimskih mjeseci.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Vrijeme je da podsjetimo na najvažnije naslove emisije ovog ponedjeljka 11. februara. Oko 400 zatvorenika u Spužu od jutros štrajkuju glađu. Pljevljaci najavili tužbu protiv države, rudnika uglja i elektroprivrede zbog neadekvatne zaštite životne sredine u tom gradu. Albanske partije mogle bi, pored referenduma za opštinu Tuzi, podršku Filipu Vujanoviću da uslove i izmjenom izbornog zakona. Papa Benedikt XVI povlači se s dužnosti 28. februara ove godine. Poštovani slušalci, bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Na pažnji zahvaljuju Mahir Elšani i Predrag Tomović.